V društvu Nova smer so kritični do nezakonitih migracij, LGBTQ vsebin ter prevelike javne uprave. Zauzemajo pa se za ohranitev vloge družine, ohranjanje krščanstva in poudarjajo vlogo mladih v družbi. Z nami sta ustanovna člana društva, Zala Klopčič in Janez Marinko. Lepo pozdravljena.
Lepo zdravo.
Zdravo.
V nagovoru, gospa Klopčič, poudarjate, da mladi ne želite biti opazovalci, temveč ustvarjalci prihodnosti. Kaj po vašem mnenju danes mladim najbolj preprečuje, da bi prevzeli to vlogo in kako naj bi Nova smer presegla občutek nemoči, ki ga sami omenjate?
Ja, hvala za besedo. Do zdaj nekako veljalo, da imajo mladi neko pasivno vlogo pri politiki in to je razlog tukaj tiči v marsikateri stvari, ampak jaz bi predvsem poudarila to, da je politika za mlade zelo abstraktna, polna nekih afer, vsak četrtek v Tarči izvemo za kakšno novo afero, nezaupanje, vsi mislijo, da politiki lažejo, kradejo in na koncu tudi nezanimanje, ker to niso pač teme, ki bi mlade zanimale. Zdaj pa problem tudi tiči v izobraževalnem sistemu, ki mlade ne pripravi dost na politične vsebine. Mi imamo recimo v osnovni šoli samo predmet etika oziroma državljanska vzgoja, ne vem točno kaj je zdaj in to je to in tam se ne učimo niti nekih osnov, ponavadi so še kakšni profesori taki, ki ta predmet imajo, da niso toliko zelo resni in potem mladi iz osnovnih šol pridejo čist neizobraženi o tem, kakšna država je Slovenija, kdo je kakšen funkcionar in tako naprej. In izobraževalni sistem tudi ne spodbuja kritičnega mišljenja pri mladih. Imamo neke vsebine, ki niso, ne spodbujajo inovativnega razmišljanja, kakšne kreativnosti, podjetništva in takih stvari, ampak se mi zdi, da se zdaj trend res obrača z vsemi temi podcasti, socialnimi omrežji in mladi smo začeli sodelovati, to se vidi tudi v Sloveniji, ki se vedno več mladih odloča za razna društva, politične podmladke, ker so spoznali, da morajo aktivno vstopiti v to sceno, če želijo sooblikovati svojo prihodnost. Nova smer pa pri tem igra ključno vlogo, to je novo društvo, ki v bistvu zajema vse mlade, ki si želijo biti aktivni, ki si želijo sodelovati in mi jih pri tem ozaveščamo in prek socialnih omrežij in na terenu in z raznimi akcijami, tako da naslavljamo ključne teme, ki so pomembne v Sloveniji za mlade.
V programu predlagate tudi razbremenitev plač, manjši davek na dobiček in vrnitev študentskega podjetnika. Katere od teh rešitev bi po vašem imele najhitrejši učinek na položaj mladih in zakaj?
Res je, se pravi, vse to, kar ste rekli, to je ključni del programa Nove smeri. Zdaj, največji učinek za mlade takoj bi bila se pravi razbremenitev plač in študentski SP. Zakaj? Zato, ker študentski SP se lahko že mlad človek med študijom se pravi sproba v teh podjetniških vodah, razbremenitev plač, je pa v bistvu ta stvar, da če en zdaj mlad konča študij, pa se on zaposli, ima takoj plačo, ne vem, od 1000 do 1300 evrov neto, kar pa v bistvu mladmu kaj velik ne ponuta, ne, mlad je zdaj star 26, 27 let, ko konča študij in on s tem denarjem nič ne more, komi da živi na svoje, kaj še, da bi kaj prišparil, pa si kasneje hišo zgradil, tako da jaz mislim, da vse te stvari, se pravi razbremenitev plač, manjši davek na dobiček in študentske SP so ključne stvari, da bo Slovenija se prav bila podjetniško oziroma tudi gospodarstveno bolj uspešna. Je pa tako tudi številke kažejo, da če se prav davki znižajo in da je bolj podjetniško prijazno okolje, bo tudi v državno blagajno več denarja prišlo. V nasprotnem primeru, tako kaj je pa zdale, je pa v porastu siva ekonomija in v bistvu nasplošno delo na črno, pa še mladi in podjetja se zatekajo v tujino za boljše pogoje.
Zauzemate se za ustavno definicijo tradicionalne družine in nasprotujete vključevanju LGBT vsebin v šole. Kako odgovorite na očitke, da takšne stališča izključujejo del mladih ter da lahko poglabljajo družbeno polarizacijo?
Ja, zdaj to tezo, da to naša definicija družine poglablja polarizacijo, mi to tezo zavračamo. Mi mislimo, da je družina, torej mama, oče in otroci, da je to nekaj, kar obstaja že tisočletja in da je to zdaj samo nek nov trend, ki so ga mladi prevzeli in da je to njihov izgovor, da se pač s tem polarizira in deli. To absolutno ne drži. Poleg tega pa miselnost, da je ogromno mladih za LGBT, je totalno zavajajoča. To je samo res zelo glasna manjšina, ki se nahaja predvsem na ljubljanskih fakultetah, kjer pač profesori, jaz sem to slišala iz prve roke, take vsebine redno podajajo dijakom oziroma študentom in ta trend vseeno pada, kot vidno že v ZDA, vse manj ljudi se identificira za transspolne, za pripadnike LGBT, ker so se začeli zavedati, da je pač polna nesmislov in luken. Res to, tako kot sem prej rekla, no, samo glasna manjšina, ki pa se itak upira, ker so pač mladi uporniki in upirajo se tudi glede teh drugih tem, naprimer recimo skrajne podnebne podnebne spremembe, socialistična nagnjena imajo, potem body positivity, mentaliteta, ne, tudi podpirajo marihuano, tak nek, neka uporništvo, ki smo uvajeni v bistvu pri čisto vsaki generaciji in vsaka generacija ima pač težnjo po uporu. Zdaj, naše društvo je proti proti temu, pač, da bi lahko istospolni partneri posvajali otroke, ker se nam zdi, da vsak otrok rab očeta in imamo zato, da imamo lahko neko civilno družbo, ki gradi pol stabilno državo. Nismo pa proti civilni poroki, a ne, med istospolnimi pari, to pa absolutno ne drži. Smo pa proti posvajanju otrok, no, ker se nam res zdi, da je družina osnovna celica vsake družbe in jo moramo braniti, sploh v takem svetu, kot ga poznamo danes.
Nova smer želi večjo prisotnost krščanstva v izobraževanju in javnem življenju. Kako bi odgovorili tistim, ki menijo, da takšna vizija lahko ogrozi ustavno ločenost države in vere ter pluralnost sodobne družbe?
Zdaj tako, naša družba oziroma zahodna družba nasplošno je bila zgrajena na krščanstvu. Se pravi, vse krščanske vrednote, ki so, zahodna družba jih je zagovarjala in je na teh bila tudi zgrajena. V prejšnjih letih, na primer kakšne 10 let nazaj, 20-30 let, so se malo te vrednote začele zgubljati, kar pa tudi pomeni, da je malo družba zaplavala v nasprotno smer in smo začeli tudi bolj poudarjati, oziroma poudark dajati na, kot je Prezala govorila, na LGBT ideologiji. Kaj s tem naredimo? Če mi dajemo tok poudark na LGBT ideologijo in stran, gremo od vrednot, ki jih zagovarja krščanstvo, pada rodnost, pada v bistvu nasplošno tako, morala zahodne družbe pade na nižji nivo. In tukaj le, kar se tiče pa krščanstva v šolah, je pa tako, mi se že tako učimo zdaj zgodovino slovenske kulture, tudi na primer Primoža Trubarja, ki je veliko pripomogel krščanstvu v Sloveniji in ne vidim, kakšen bi bil problem, če bi se še krščanstvo tako učil, kaj so vrednote krščanstva, kakšni so bili začetki, pol se pravi še Jezus glede nove zaveze. Zato, ker mesi, da je vse to pomembno, da bi učil mlajše otroke, da bo lahko družba se naprej normalno razvijala. Zdaj, a bi dal to obvezen predmet ali ne, jaz bi ga dal v bistvu kot izbiran predmet ravno zaradi tega, da ne je bilo to obvezno, še vse mi pa tako tudi ostala ločena cerkev in država.
Zelo jasno zagovarjate strožje pogoje za azil, vračanje migrantov in celo postavitev panelne ograje na južni meji. Kako v novi smeri usklajujete te zahteve z mednarodnimi obveznostmi Slovenije in standardi človekovih pravic?
Ja, zdaj tukaj je treba povedati, da mi smo društvo, ki je neka civilna inicijativa in se zavedamo, da zakonov ne bomo spreminjali oziroma je bomo zelo težko lahko, damo kakšno pobudo o zakonski spremembi, ampak zaenkrat še nismo tam in zato kritiziramo stvari na višji inštanci. Ne. Zdaj treba je povedati, da so ilegalne migracije neizpodbitno slabe za Evropo, to vidimo že po številkah nasilja, kriminala, posilstev, umorov. In Slovenija je precej na udaru ravno zaradi svoje lege, ne. In zdaj mi smo v začetku tega leta prav posvetili z društvom čas temu, da smo se posvetili ilegalnim migracijam, da smo malo preverili statistiko, da smo šli na teren, da smo govorili z domačini, ki živijo ob meji, da smo govorili s prebivalci, ki stanujejo zraven azilnega centra na Viču, ki so nam povedali, da so stvari tam katastrofalne. In mi smo prav od podatke policije smo uporabili, da smo zračunali, da je samo od aprila lani, torej april 2024 do aprila 2025, mejo prestopili ilegalno več kot 36 tisoč ljudi. In ti ljudje predstavljajo grožno za Slovenijo varnostno, zaradi tega, ker ne vemo, kje se nahajajo, ne vemo, ali gremo naprej, ne vemo, kakšno je njihovo ozadje, ne vemo niti, kakšna je njihova realna starost, ker so po nekem naključju skor večina rojeni prvi, a ne, glih pa glih toliko, da so potem še mladoletni. In nas to zelo moti in si želimo, da bi Slovenija se bolj ravnala po zgledu Poljske in Madžarske. Poljska s tem, ki ima postavljeno ograjo na meji in učinkovito brani svoje meje in seveda tudi Madžarska, ki v bistvu, če greš v Budimpešto, ne srečaš skor nobenega ilegalnega migranta tam, ne. In zato se nam zdi, da so problem predvsem zahteve Evropske unije, ki so pač problematične in pač nerealistične in se mi zdi, da Slovenija, ki je suverena država in vsaka država, ki je članica Evropske unije, ima še vedno pravico, ki nadvlada in to je, da brani svoje meje. Ne, to bi mogla biti neka osnova, ki je Evropska unija ne bi smela omejevati. Tako da jaz mislim, da če sta tega sposobni Poljska in Madžarska, jaz mislim, da bi to mogla doseči tudi Slovenija, sploh, ker se bo, upam, da zamenjala vlada. Ne? In zdaj, nažalost je pa Evropska unija zelo naklonjena pač masovni zamenjavi in tudi uvažanju tuje delovne sile. Ne. S tem bomo s časoma, če bo šlo tako naprej, vemo, da imajo priseljenci, ki prihajajo, veliko več otrok kot Evropejci in nas bojo čez kakšnih 100-200 let lahko že konkretno zamenjali, da bomo Evropejci v manjšini. Zdaj pri naši sosednji državi Avstriji je že na sodišču obveljalo šeriatsko pravo v nekaterem primeru, ko sta se strinjali obe strani, kar je po našem mnenju v novi smeri katastrofa, ker ne more šeriatsko pravo veljati na evropskih tleh, ne, ker naša kultura izhaja, kot je že Janez prepovedal, iz krščanstva. In seveda pa zagovarjamo to, da naj azil dobi tisti, ki je do njega res upravičen. Torej, to so ženske, ki so, ne vem, same z otroki ali pa žrtve trgovine z ljudmi ali pa zlorabljeni ljudje, kdorkoli. In tisti ilegalni migranti, ki pa prihajajo v Slovenijo in so večinoma moški, samski moški vojnih let, pa naj v primeru, če ne izpolnjujejo pravice do azila, naj bodo vrnjeni v svoje izvorne države. Ker vemo, da zakaj prihajajo v Slovenijo, če iščejo boljše življenje, prihajajo v Slovenijo, ampak pravi ljudje, ki iščejo azil in ki so res izhajajo iz nevarnih območij, naj poiščejo azil v sosednji državi, v naslednji državi, kjer ni vojne in naj se potem vrnejo tudi v svojo domačo državo, ne pa da predstavljajo varnostno grožnjo za države, kot je Slovenija in druge evropske države.
Zauzemate se tudi za omejitev cenzure na spletu, za ameriški model svobode govora in celo za prepoved simbolov totalitarizmov. Kako bi v praksi zagotovili, da svoboda govora ne bi postala prostor zlorabe, širjenja sovraštva ali manipulacije?
Ja, zdaj jaz sem za svobodo govora, se pravi, za svobodo govora tako, dokler ne ogroža oziroma grozi nekomu drugemu, se pravi, kar si če samih grožen, da bi nekomu drugemu škodval, to ni v redu, ampak za nasplošno, za celotno svobodo govora sem pa za, ker je to nujno potrebno za konstruktiven dialog, ker če nimaš ti svobode govora, tako kot nimaš na primer v Nemčiji ali po Veliki Britaniji, in se pa zgodi tako, da ti pridejo policisti na dom trkat, če ti nekaj napačnega oziroma njeno svoje mnenje napišeš na Twitter, kar državi oziroma vladi ni všeč, ti pridejo policaji na dom, ti trkajo in ti lahko zasežejo računalnik in se pravi tudi kakšen telefon. In to je se pravi diktatura, tukaj ni nad svobodnega glede tega, ne sme nam pa noben diktirati, kaj mi lahko rečemo, kaj ne.
Nam recimo tudi ni prav, da so v Sloveniji prepovedani samo nekateri totalitarni simboli, naprimer ne vem, fašistični, nacistični, ne pa recimo komunistični, a ne? Sploh, če vemo, da je komunizem v bistvu zgodovinsko gledano pobil največ ljudi in da je tudi Slovenija ima zelo temno zgodovino komunizma, prav na naših tleh. In jaz se spomnim, kaj je bil, mislim, da leta 2021 ali 2022 nek protest za podnebne spremembe in je 24 ur vzel izjavo od dekleta, ki je imela za uhan srp in kladivo. Ne? In jaz ne vem, zakaj recimo najprej prepovemo vse totalitarne režime, vse tri, ali pa pač nobenega. Ne? Tukaj mi vidimo svobodo govora. Potem prav na spletu portal Oštro redno briše vsebine in preverja, kaj je po njihovem mnenju primerno in kaj ne. V Veliki Britaniji smo videli, kako je šel človek v zapor zaradi tega, ker je tiho molil pred kliniko za splave. Ne? In v Ameriki imajo glih First Amendment, ki jih rešuje ustava. Pri nas pa se ti v bistvu potem na sodišču dokazuješ, da nisi kriv, kar je zelo problematično. Ne? Imamo primer Romana Vodeba in Aljuša Pertinača, ki sta v bistvu oba dva imela probleme zaradi tega, ker je eden izmed njih rekel za Urško Klakočar Zupančič, da je kot podivjana kobila. Ne? Se dobila na dom policijo za kršenje javnega reda in miru. Ne? To se nam zdi absolutno, to se nam zdi skregano z vsako logiko. Ti lahko karkoli rečeš, dokler ne kršeš kazenskega zakonika. Ne? In kar se pa tiče zlorab. Zlorabe se vedno dogajajo, ampak samo zaradi tega, ker imamo, ne vem, na cesti prometne nesreče, ne bomo prepovedali avtomobilov, a ne. Mi rabimo pač nek zakon, ki bo svoboden za vse državljane, ki bo dober in ki bo dopuščal to, da bojo ljudje imeli pravico do svobode izražanja.
In še koliko vas je, kako delujete in kako je sredstvi društva?
Zdaj trenutno nas je 150 aktivnih članov, torej to so res ljudje, ki se aktivno vključujejo v pač naše aktivnosti, naše akcije prihajajo na naše dogodke. Aktivnosti so pa tako velikih, imamo na terenu, torej izvajamo različne pohode, druženja, zdaj smo prekratki imeli bowling, pa tudi pogovorne večere organiziramo. Zdaj bomo tudi na terenu imeli veliko še pogovornih večerov, zato ko smo taka zanimiva zasedba z Romanom Vodebom, ki popestri zadeve, pa Aljušem Pertinačem, ki ima zelo strokovno ozadje. In bomo verjetno šli po Sloveniji malo s to temo mladi in politika, pa mogoče še s kakšno temo glede prihajajočih volitev, malo malo na splošno politično komentatorstvo. Kar se pa tiče sredstev, smo pa precej omejeni, zaradi tega, ker se v bistvu financiramo izključno iz donacij. V Sloveniji je tako, da nisi upravičen do državnih sredstev kar takoj, kar se seveda strinjamo, kar je prav, da se ne izkorišča sistema, ampak potem smo pač odvisni od pridnih delovnih Slovencev, ki v našem društvu prepoznajo potencial, ki vidijo, da je to dobra investicija za prihodnost, za naše prihodne generacije in so nas na ta način pripravljeni podpreti, da nam nakažejo donacijo oziroma nas sponzorirajo. Tako da na tem mestu bi res prosila poslušalce, če imate to možnost, da nam donirate, do obrazec za donacijo najdete na naši spletni strani pa na naših socialnih omrežjih, kjer so vsi podatki. Drugače se pa priporočamo tudi za vse mlade, ki nas poslušate. Naše društvo zajema mlade od 16 do 36 let, da se učlanite, da se pridružite naši v bistvu taki veliki družini že. Tukaj boste našli tudi marsikaterega prijatelja in vam zagotavljam, da preživeli tudi zelo kvaliteten čas.
Zala Klopčič in Janez Marinko, ustanovna člana Društva Nova Smer, hvala vama za pogovor.
Hvala za povabilo.